Nyt kuulemme vielä pyhäkirjaa Matteit ensimmäisen Korinttosen kirjaa 7. peatykistä. Alkan 17. salmika, jättes vahele manta osaa ja lopetan 31. Ainult nanda, kui Jumal on jakanut iga yhele, nanda kui Issand on iga yhe kutsunut, nii tema käigu, ja nanda minä korraldan kõigis kogudustes. On keegi kutsutud ümberlõigatuna, ärguda seda varjaku. Iga üks jäägu sellesse kutsesse, millest on kutsutud. Kui sa oled kutsutud orjana, ära hooli sellest. Aga kui sa ka võid vabaks saada, siis kasuta pigemini seda. Sest kes on kutsutud orjana Issandas, on Issanda vabaks lastu. Samuti kes on kutsutud vabana, on Kristuse ori. Jäägu vennad iga üks Jumale ees sellesse, millesse ta on kutsutud. Neitsite kohta ei ole mul Issanda käsku, aga ma annan nõu otse kui see, kes Issandalt on saanud armu olla usaldusväärne, siis arvan ma eelseisva kitsikuse pärast hea olevat, et inimene jääb nagu ta on. Ent seda ma ütlen vennad, et aeg on lühike. Viimati on nii, et niidki, kellel on naised, olgu nagu niid, kellel neid ei ole. Ja kes seda maailma tarvitavad, otsa kui ei tarvitaks nad seda, sest selle maailma nägu kaob. Aamen. Me oleme tulnud kuulama Jumala sõna. Meie ei tule selle juurde mitte niisuguse küsimusega, kas see meile meeldib või ei meeldi. Küsimus all on ainult see, kas me seda õigesti oleme lugenud ja mõistnud. Ja meie tahaksime seda ka täna õigesti mõista. Iga piiblisalm on seotud ka teistega. Ja nii on ka käesolevad salmid. 1. Korintuse 7. peatükis räägib Paulus üldiselt perekonnaelust. Kuid siin vahepeal on tal ka see sõna ütelda jääge sellesse kutsumisesse, millega Jumal teid on kutsunud. See ei ole mitte juhuslik nõuanne. Ja Paulus ei ütelnud seda kogemata, vaid see on peatükki mõttekäiguga loogilises seoses. Tõsi, ta oli rääkinud perekonna elust, aga selle tõttu oli ka Korintuses tõusnud küsimusi, kui inimene elab üle suure seismise muutuse, kas siis ei peaks ka välised tingimused vastavalt muutuma, et me saaksime seismise kutsumise järgi käia. Kui näiteks kellelgi on uskmata naine, kuidas ta saab olla ühes perekonnas oma uskmata elukaaslasega, siis peaks seda asja teisiti korraldama. Paulus ütles, see jääb korraldamata, sest perekond jääb perekonnaks ja usklik ärgu lahkugu. Kui uskmata lahkub, see on tema asi. Ja nõnda siis Paulus tuletab üldreegli ja ütleb iga üks jäägu sellesse kutsumusesse, milles tema on, kui tema usklikuks sai. Muidugi eeldades, et tema elustiil oli sel ajal üldiselt Jumala poolt vastuvõetav. Olen näitena toonud juhuse, kus noormees ütles, et tema ei saa usklikuks hakata, sest tema tegeleb salaviina müügiga. Sellest on nüüd tagasi 40 aastat, kui ta seda ütles, aga mulle tuli see meelde, et ta seda ütles, sest see oli patune elukutse. Kui keegi ütleb, ta jääb selles olukorda, millest on kutsutud, elab vaba abielu, elab laia, uskmata inimese elu, ikkagi edasi, siis see ei ole õige. Paulus eeldab, et inimene ausal viisil teenib oma leiba ja sellepärast ta ütles, jäägu sellesse, millesse ta on kutsutud. Pauluse põhimõte ei ole see kutsumisesse jäämine, ei ole mitte isenesest primaarse tähtsusega, missuguses elukutses meie oleme. Usklik võib olla näiteks ori või vaba. See, kes on kutsutud orjana issandas, on issanda vabaks lastu. Samuti, kes on kutsutud vabana, on Kristuse ori. Nii oli öeldud 22. salmis. See pole mingi sõnade mäng, vaid tõepoolest on see olukord nii, et välised olukorrad ei ole primaarse tähtsusega. Seesmine vajadus ja tung, see on määrav inimese elus. Tema seesmine ellu suhtumine on olulisem kui välised elutingimused. Oleme vist kõik leidnud haigevoodelt mõne kroonilise haige, väga viljetses olukorras, kes otses särab rõõmust. Ja teine inimene on terve ja tugev ja ta on õnnetu. Meie näeme, et siin ei olnud mitte määrav väline elutingimus, vaid seesmine. Ärgem tehke mitte seda viga, nagu mitmed ka teevad, et inimesel tarvitseb vaid viljetsusesse sattuda ja ta on pühak valmis. See ei ole mitte õige. Viletsus iseenesest ei too meile mitte pühadust, vaid Jumal toob meile pühaduse, kui temal on ruumi meie elus. Inimene võib olla õnnelik haigevoodil, aga inimene võib olla õnnelik ka oma tervetes päevades Jumalas. Tegelikult muidugi tervete päevade usklikud on need, kes Jumala riigis ikkagi suurt koormat kannavad. Haiged ja viletsad võivad ka oma korda isikliku sara taluda ja ka kasulikud olla oma väikeses ringkonnas, mis neile veel on avatud. Nii sama meie võime näha, et haige võib olla ka kibestunud inimene ja terve inimene ka võib olla kibestunud inimene. Mõlemad võivad elada raskuse üle, kui neil ei ole mitte õiget seesmist sundi, mis neid paneb ellu suhtuma õigesti. Kui meie oleme siin täna ohtul usklikud inimesed, siis meie tahaksime üksteisele ütelda, et meie tahaksime selle seesmisele mõjule, mis Jumalast tuleb oma hinge avada, nii et hoolimata välistest tingimustest võiks head vilja kanda, kui keegi meie hulgast elab väga halvades välistes elutingimustes, siis kas sina võid saada ikkagi selle kätte, mis Paulus ütles, jää sellesse, milles Jumal sind on kutsunud ja sa leiad selles jumaliku jõu ja abi. Paar liiki inimesi, keda see eriti puudutas. Ühed olid need juudid, kes olid tulnud pöördumisele ja endale võtnud juba teatud juudiusu tunnused, need tulgas ka Aabrami lepingumärgi ja need ütlesid, nüüd me oleme vabad Kristuses. Miks me peame siis seda endist märke veel kandma? Paulus ütles, te ei pea seda kandma, aga kui te vabanete sellest, ega see ka teid ei aita. Oluline on teie vahekord Jumalaga. See sama küsimus oli ka orjadel. Tolla ajal oli ju nii, et inimene läks orjaturule, ostis sealt endale teise inimese ja rakendas seda tööle. Sellest tunnist, kui tema oli selle inimese ostnud, oli see inimene tema oma. Nii nagu mööblitükk oli tema oma, nii nagu kari karjamaal oli tema oma. Tema võis seda inimest siis tööle sundida, võis teda piinata, peksta, tappa ja temal ei olnud rohkem karistus selle eest, kui keegi tegi seda oma mõne muu esemega. See oli tema raha eest ostetud ja see oli tema oma. Kahjuks on see tõsi, et Rooma riigis oli orjus väga levinud ja üle maailma oli see levinud. Igal pool pisut isesugusel kujul, aga siiski oli see levinud. Ja ristiusk nüüd tegi seda, et tema hakkas kuulutama vabadust Kristuses Jeesuses. Paljud on pahandanud ristiusu peale, miks ei nõudnud nad orjade vabastamist üldse. Vaadake, siin oli paratamatult jumaliku tarkust tarvis. Apostlid läksid kuulutama. Kui nemad oleksid kuulutanud seda orjad, nüüd hakkame vabadust nõudma. Mis see oleks toonud? see oleks tulnud orjade ülestõusu, mis oleks armeega maha surutud. Rooma riigis olid korduvalt orjad ülestõususid korraldanud ja iga kord olid nad jälle uuesti sõjaväega maha surutud. Ja Jumal teadis seda, et ei olnud aeg tulnud veel selleks, et orjus oleks saanud üldiselt lõpetada, aga ristiusk astus julged sammu. Ristiusk ütles, teie olete nüüd usklikuks saanud, nüüd olete teie vennad Kristuses, isand ja ori. Te istute kirikupingis kõrvuti, mõlemad kuulete sama Jumala sõna. Teid pannakse pühaõhtu sööma ja lauda istuma ja seal teie saate sama osa issanda murtud leivast ja karikast. Issanda siis ei ole orja ega vaba. Ja ütles ka isandatele, te isandat tehke neile orjadele samuti ja jätke ähvardamine, sest et teie teate, et nende ja teie isand on taevas ja temal ei ole isikute eelistamist. Need olid ristiusu sõnad, millega apostlid pöördusid inimeste poole. Kaugemale minna nad ei oleks võinud. Kui nad oleksid hakkanud nõudma orjadele täit välist vabadust, siis oleksid toonud, nagu ütlesime, verevalamise. Ja see oleks viinud ristiusu verevalamise teele, relvade teele. Ja seda Kristus kategooriliselt keeles. Tema eest, Kristus eest, ei ole tarvis inimesel mõõka võtta. Ja see jäi ka apostlite motuks, nemad jäid selle juurde, et inimene jäägu ristiusu õpetuse piiridesse. Ja kui aeg tuleb, siis Jumal vabastab. Vabaduse seeme pandi sõna kuulutuse kaudu juba inimese südame maamulda. See pandi ühiskonna teadusesse ja tuli kord päev, millal see kandis head vilja. Apostli nõuanne oli niisugune, nagu me siis kuulsime, et määravaks teguriks on seesmised tegurid inimese vahekord Jumalaga, mitte välised elutingimused. Muidugi on seda üsna raske teostada. See Pauluse põhimõtte tundub küll hea ja õige, aga väga raske seda praktiseerida. Muidugi inimeses on see tung juba, kui tema võib midagi oma elus parandada, paremaks muuta, siis ta kasutab seda võimalust. Paulus ütles, see on õige, kui keegi ka võib orjusest vabaneda, kasutagu seda, tehku seda. Aga kui ta ei või seda, siis tuleb leppida selle olukorraga ja seal juures hea usklik edasi olla. On inimesi, kes näiteks kannatavad kestva vaesuse all. Ega see ei ole kerge. Aga tal ei ole teist välja pääsu teed ja selle tõttu ta kannatab selle all. Maailmas on rahvaid, mis kannatavad tänapäevani äärmist viletsust. Paari aastast ühinenud rahvuste andmetel oli nõnda, et iga päev sureb maailmas 12 000 inimest nälga. Iga päev 12 000 inimest nälga. See tähendab poole tunni jooksul 500 inimest. Ja kui me siin oleme kaks ja pool, kui me oleme poolteist tundi koos, selle kestel on 270 inimest surnud nälga. Ja meie ei oskagi kujutada, et maailmas niisugused olukorrad võiksid olla. Aga tegelikult niisugused olukorrad on olemas. Muidugi maailm parandaks seda olukorda, kui oleks võimalik, aga ei ole senini leitud moodust, kuidas seda teha. Need elus on juba kord nii, et ühel rahval on rohkem võimalusi, teisel vähem. Ühel inimesel on rohkem võimalusi, teisel vähem. Ja need, kellel ei ole võimalusi, need siis neil jääb kaks võimalust üle. Kas kibestuda ja pahandada Jumala ja inimeste peale või ütleda Pauluse kombel, me jääme sellesse, mis on meie olukord, aga võtame Jumalalt jõudu oma olukorra kandmiseks. Muidugi on hea, kui meie aegsest oleme valmis ka viletsuse kandmiseks. Möödunud sõja ajal mäletan, ma palusin korduvalt seda, et issand Jumal, kui sa oled mulle annud ka nälja surma, siis aita, et ma kui usklik inimene võin ka seda surma taluda. Ja nii ma usun seda, et meie võiksime arvestada olukordadega, mis ei ole meie meelepärased, aga palume, et me kui usklikud inimesed võiksime sellesse jääda, milles Jumal meid on kutsunud ja seal juures kasulikud inimesed olla. Mitmel inimesel, nagu ütlesime, jääb ainsaks pääseteks nurisemine, aga Jumala sõna ei anna meile mitte seda meie ainsaks pääseteeks, vaid pääseteeks jääb Jumala nime appihüüdmine, usk ja lootus tema peal, kes meid viib ka surmast läbi igavesesse ellu. Jumala sõna pakub siis meile vaimuliku lahendust. Risti usk annab meile niisuguse usu kätte, mida meie võime praktiseerida, õnnistatult praktiseerida igas olukorras. Teised usundid maailmas ei võimalda meile seda. Need teevad inimesele ette kirjutusi, mis on väga rasked ja võimatud teostada. Näiteks teised usundid ütlevad, mida sa võid süüa ja mida sa ei või süüa. Ristus kütleb, kui see on pühitsetud Jumala sõna läbi, siis sa võid seda tarvitada. Aga kui sa satud maakeral niisuguses olukorda, kus ei ole muud toitu kui see keelatud toit, mis sa siis pead tegema? Keeg on kirjutanud nii oletatava kujutluse, kuidas esimesed inimesed läksid Grünimaale. Kui tõenäoliselt kaluripaadis mõned kalurid, kes läksid välja Islandist või kusagilt sealt piirkonnast Põhja-Norrast, sattusid tormi kätte ja torm ajas neid avamerele ja sealt ühel päeval Grünimaale, siis nad leidsid eest niisuguse maa, kus elamise võimalused olid väga piiratud. Ainsatki puud ei kasveda Grünimaal. Ei ole midagi teha ja ei ole ju kusagilt võtta toitu. Loomi ei kasva seal. Ja milles sa hakkad elama? Need olid kalurid ja nemad hakkasid elama kaladest ja ka hülgeid oli palju. Ja siis kasutasid hülgeid. Aga riided kulusid läbi, kust võtta riiet. Hülgenaht tuli appi ja tuli seda kasutada. Aga paat purunes rannal kivid otsas. Ja millega ma paadi parandan? Kust ma võtan uue paadi? Sest nagu ütlesin, puid ei olnud. Välja arvatud ainult need üksikud langud või palgid, mida merehoovus rannast mööda kandis. Nüüd tuli hakata paati tegema ka ülgenahas, aga kus sa võtad kaared, sest ei ole ju puud. Tuli leida ülge luudest ka kaared ja nii nemad said oma eluga kuidagi moodi hakkama ülge kaudu ja ka üljes ise oli ju kiilatud toiduks tarvitada. See oli nende ainus võimalus. Ei olnud ju sooja kusagilt saada, tuli tal peale juba. Jällegi ainus võimalus oli ülgerasva lampidega soojendada ennast. Ja nii need inimesed hakkasid elama, kasutasid seda võimalust, mis neil oli. Aga see väike ülgenahast paat, mina olen ainult selle pilti näinud, kui see läheb ümber, siis kuidas seda õigeks saada? Asjatundjad ütlevad, et on paadis oli ja ta üksi päinis pidi paadis sõitma, sest suuremat paat ei olnud võimalik teha. Üks ainus teatud liigutus, millega võib paadi uuesti ümber pöörata, et paadis sõitja vee peale tõuseb. Üks ainus liigutus. Ja nüüd tuli see üks liigutus kuidagi avastada. Keegi ei teadnud, et seda liigutust on, aga mõni avastas selle. Ma usun ka Jumala abiga. Ja nii hakkasid inimesed seal elama, niisugustes tingimustes, mis oli võimatu. Teised religioonid oleksid öelnud, et seal on usklikul võimatu elada, sest ta peab hakkama ülgest elama ja üljes oli keelatud loom, ebapuhas loom. Aga need inimesed, kes olid kristlased, teadsid, et meie tohime ka ülgeliha tarvitada ja tohime ka ülgesaadusi kasutada oma eluks. Ristiusk annab meile niisuguse võimaluse, üks kõik millisesse maakera ossa sina satud. Sina võid süüa seda, mis on Jumal toiduseks inimesele loonud ja sina võid pühitseda neid päivi, mis sul on seal koha peal võimalik pühitseda. Sa ei ole seotud kohustusliku palverännakuga, et sa pead just sinna või teise pühasse paika rändama ja seal oma patud andeks saama, pane oma põlved maha issand ette, palu Jumalat, ja sina saad oma vaimuliku elu korda issand ees. Niisugun on risti usk, mida Kristus Jeesus on meile toonud. Ja meil on hea meel, et see evangeelium on meieni jõudnud. Ja sellepärast ütles Paulus, jääge sellesse, millesse te olete kutsutud. Te ei saa tõndsaks selles. See on teie pääsetee, see on teie lahendus. Peale selle siis oli veel abiellumise küsimus. Kas on kasulik ja hea usklikul inimesel üldse abielluda? Paulus ütles, ta ei tee pattu, kui ta abiellu. Aga kui sa kardad raskusi, nagu Paulus ajal see oli kristlaste taga kiusamine, tõusis väga kõrgele tasemele juba Pauluse surma ajal, siis ta ütles, et teil on kergem, kui te olete vallalised, aga keegi ei pattu, kui tema abiellu. Jällegi see lahendus, mis Kristus ainult suudab anda inimesele. Ja viimati Paulus ütleb ristiusk, meenutab meile tõsi asjad, aeg on üürike. Selle maailma nägu muutub. Kujutlege elu Korintuse linnas Paulus ajal. See oli väga erinev Tallinna elust. Inimesed Tallinnas töötavad vabrikus, tollal tehti käsitööd. Inimesed tollal kasutasid ainsa energiaallikana inimjõudu või loomajõudu. Meie kasutame aurujõudu, õlide jõudu ja kivisööjõudu, mitmesuguseid muid jõude. Elu on muutunud, orjapidamine on ka muutunud ja need, kes sellele vastu pidasid, elasid üle selle, et orjapidamine kui niisugune kaotati. Kõige suurem olukorra erinevus on aga selles, et ristiusk õpetab meid maisest olukorrast üle vaatama, nii et meie näeme igavesi väärtusi Kristuses Jeesuses. Lihtne näide sellest Onu Tommi Onnikasest, mitmed teist on seda raamatut lugenud. Teie siis ehk mäletate, kuidas see vana neeger peremehe piitsaal taganes kuni seinani ja tal ei olnud enam kuhugi taganeda, muud kui löögid vastu võtta. Ja peremees oma vihas kärgib talle peale, ütleb, et ma lasen sind puu külge siduda ja aeglase tule sulle alla teha, kuni sa kärbad seal. Ja siis see Onu Tom vastab niiviisi, ma tean peremees, et teie suudate teha kohutavaid asju. Aga kui teie vaese Tommi keha olete surmanud, siis ei ole teil mingisugust õigust enam tema üle. Siis vaene Tom läheb taevasse ja elab seal igaveseks ajaks ja teil ei ole mitte sõnagi selle kohta enam ütelda. See on see jõud, mis tõstab meid maisusest üle. Ja kes oli siis nüüd vaba? Kui Kristus teid vabaks teeb, siis olete teie vabad ka siis, kui te orjad olete. Onu Tom oli ori, aga tema oli selles seesmises vabaduses, et tema läheb Jumala riiki ja on igavesti vaba. Ja peremiis oli oma viha ahelates nii kinni, et tema ei saanud sellest kuidagi lahti, kuigi ta ise hävitas oma kapitali sellega, et ta orja hukkas. Meie näeme seda, et ainult Kristus võib inimese vabaks teha ja aegu muuta, nagu meie seda ka näeme elus tegelikult. Aeg on üürike, see tähendab, et ajad muutuvad, aga see tähendab ka seda, et inimese elu on üürike. Sinu ja minu elu on ka üürike. Kui keegi läheb lühikeseks ajaks kuhugi välismaale, siis ta ei hakka seal endale soetama suurt varandust, raskeid esemeid, mida ta ei saa kaasa vedada, vaid ta lepib ainult sellega, mida ta saab kaasa viia. Aga kui me elame siin maa peal, elame ka lühikest aega, ütleme, et sul on oma 5 aastat siin elada. No mitu 5 aastat, kui sa veel loodad elada? Võib-olla on sul viimane 5 aastat siin maa peal elada. Kui see nõnda oleks, ära siis seo oma südant selle maailma muredega ja nende raskustega, mis see maailm endaga kaasa toob, ka mitte selle varanduse korjamisega, mitä see maailm meile pakub, sest aeg on üürikene. Ja viimati ka see tähendab seda, et meie eluiga on üürike. Võrreldes selle maailmaga on inimese eluiga tõepoolest lühike. Ta kaub ära, teda ei ole enam, sest ta läheb igavesesse aega. Ja kaub ka see, mis me oleme loonud. Kaovad meie pilvelõhkujad ja püramiidid. Kaovad meie annikesed ja kaovad meie koolid ja kirikud. Ja ühel päeval ei ole siin maa peal enam seda inimkonda, mis siin täna on. Kui Jumala riik jääb ja jääb ka õigus, rahu ja rõõm Jumala riigis. Ärge arvake, et Paulus andis väga kerge käeliselt seda nõu, et mitte välised elutingimused ei määra seda ära, kas me oleme head või halvad usklikud. Kas sinu välised elutingimused ei määra mitte seda ära? Ma usun, et suurtel hulkadel on aegajalt olnud niisuguseid mõtteid, kui ma elaksin teistes elutingimustes, mina oleksin ka palju püham inimene, kui ma tegelikult nüüd saan olla. Ma kohe ei suuda ka saa seal olla õiget eluviisedega. See ei ole mitte õige lahendus. Sellel eluviisel, milles Jumal sind on kutsunud, sina saad elada püha elu. Palu ainult Jumala käes selleks jõudu ja abi. Nagu ütlesime, Paulus ei öelnud seda mitte kerge lahendusena, vaid nähes, et see on raske tee, aga siiski õige tee. Paulus ise varsti pärast Korintuse kirja kirjutamist sattus Jeruusalemmas areteerimise alla, teda viidi Kaisareasse vanglasse, kust oli 3 aastat. Ja sealt viidi teda vangina Rooma. Rooma lisas veel tema vangipõlvele vähemalt 2 aastat, aga apostlite tegude raamatus sellest ka loete. Ja mis siis Paulus teeb? Nüüd ta on juba vanglatingimustest circa 5 aastat. Ja Paulus kirjutab vanglast kirja Filippi kogudusele, olge rõõmsad issandas, taas ütlen mina teile olge rõõmsad. Kas vanglatingimustes on võimalik niisugust vaimuliku elu elada? Et võin olla issandas rõõmus. Paulus ütleb, et on võimalik. Andke kõigis oma palved ja palumised issandale tänuga teada. Siis Jumala rahu, mis ülem on kui kõik mõistus, hoiab teie südame ja meeled Kristuses Jeesuses. Ja Paulus ütleb kirja lõpupeatükis, ma mõistan kehv ja rikas olla. Oskan siis elada, kui mul küll on, kui mul ühtigi ei ole. Nii Paulus oli õppinud kõigega rahul olema. Kas meie täna õhtul ei tahaks ka seda, meida me Jumalat tänada, selles olukorras, kus meie oleme, ei uskuda, et just minu olukorras on võimalik inimesel olla hea usklik. Ja palun Jumala käes seda armu, et ma seda võiksin ka teostada. Aamen.